Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe ei. Sunt Relu Gavrilu Ursache, ne ascultați pe 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuț. Autentică și frumoasă zi de toamnă, a fost și eclipsă parțială de lună. Mulți au văzut-o, puțini în zona noastră au văzut-o pentru că era ceață, mulți au văzut-o în alte zone din țară. Vedem cum o să ieșim din iarnă cu costurile la energia electrică și energia termică. Eu sunt fălticenean și sufletul meu și domiciliul meu rămâne în Fălticeni, de asemenea tot fălticenean în Obârșii, dar umblat prin toată țara este și invitatul meu și chiar prin lume mai mult în ultima perioadă. Invitatul meu de astăzi, senatorul George Mândruță, oficial Gheorghiță Mândruță, pentru prieteni senatorul George Mândruță, care are un masterat în securitate și terorism, soldatul din Fălticeni, care a fost în Libia, în Sudan, în Afganistan, în Bosnia, în diferite misiuni. Dumnealui are acum un mandat NATO și un mandat ONU, fiind delegat al Parlamentului României la adunarea parlamentară NATO. De asemenea, dumnealui deține funcția de secretar al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, dar și al Comisiei Românilor de Pretutindeni. Am zis bine, bună ziua, mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Bună ziua, ce să spun, ca de obicei onorez cu mare plăcere invitațiile noastre, mă simt foarte bine aici, iar prezentarea de astăzi chiar mă copleșește un pic. Da, sunt lucruri adevărate, sunt senator de Suceava, membru și secretar al Comisiei de Apărare din Senat, membru al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni și de asemenea fac parte din delegația Parlamentului României la adunarea parlamentară NATO. Asta așa, pe scurt. Și mai nou, scuze, am uitat, mai fac parte și dintr-o comisie de control Europol, o comisie înființată recent, sesiunea asta parlamentară.
Asta cu ce se ocupa? Hai să...
Relația României cu... Este o comisie nouă, încă nu funcționează la 100% din capacitate. Relația României cu Europolul, cu organisme europene...
Știți de ce vă întreb? Erau mulți șmecheri în România care aveau o siglă cu Europol, de fapt un sindicat al polițiștilor europeni și o afișau pe parbriz în ideea să nu-i oprească poliția rutieră. Da. Și încă văd că mai se mai practică genul ăsta de abțibilt pe parbriz.
În mod normal, aceste semne distinctive, ele trebuie să aibă, pentru a fi, să spunem, valide, reale, trebuie să aibă un număr de ordine, exact. O serie... Așa se pot tipări multe lucruri.
Bine, când am început eu presa scrisă prin 1992, era pământul cald și nu erau atâtea probleme în lumea asta. Era de aia presă trecere liberă, știi? Era plin de mașini de astea cu presă trecere liberă.
Da, să știți că polițiștii s-au schimbat foarte mult în ultimii ani de zile. Nu prea mai pleacă după fenta unora, ca să mă exprim așa mai puțin academic, și își fac treaba așa cum trebuie.
Sunt generații noi de tineri.
Exact,
de
sunt tineri generații care... tinere de polițiști tineri. Chiar astăzi am avut, înainte de a veni la noastră, am avut plăcerea să particip la Fălticeni la ceremonia de absolvire și de înaintare a grad a unei noi generații, a unei noi promoții de la Școala Militară de Subofițieri de Jandarmerie din Fălticeni. Și mă uitam la ei niște tineri foarte, foarte frumoși, foarte motivați, am văzut, dornici să plece pe drumul ăsta al carierei militare și în scurta mea locuțiune chiar le-am spus că ziua de astăzi este despre ei, nu este despre nimeni altcineva, noi cei care stăteam în spatele microfoanelor sau o audiență, ci despre ei care, în contextul actual de politic și de securitate internațional, ei au curajul să îmbrace haina militară, au depus un jurământ, jurământul suprem, dacă vreți, față de patrie și popor și pleacă pe un drum care va fi presărat cu foarte multe provocări, foarte multe supărări, neajunsuri, dar, de asemenea, este un drum care îți oferă multe satisfacții. De multe ori, la sfârșitul zilei, ai satisfacția lucrului bine făcut, se leagă niște prietenii între camarazi care vor dăinui în ani de zile, iar cei dintre ei care vor ajunge să servească patria peste hotare, să o facă cu mândrie, cu onoare și să aibă un respect permanent pentru haina militară, pentru imnul României, pentru drapelul României.
V-au încercat oarecum emoțiile la...
M-au încercat niște emoții, vă spun, mai
asta
mari.
Asta care ați purtat uniformă toată viața, da?
Am vrut să am un pic un speech mai lung, dar n-am vrut să plictisesc auditoriul de acolo. Mă vedeam pe mine acum 30 de ani, când eram tânăr absolvent al Institutului Militar de Auto Basarab I din Pitești și dincolo de emoțiile de bucuriile zilei, erau foarte multe întrebări în capul meu, foarte multe necunoscute, foarte multe temeri, ce va fi, cum va fi, cât va dura cariera militară, ce înseamnă efectiv o carieră militară, nu știam. Era pentru prima dată când luam contact cu haina militară. Nimeni din familie n-a mai avut o carieră militară anterior. Și asta le-am spus, fiți pregătiți pentru orice. Dacă pentru, cum mai spune uneori, dacă pentru un țăran ca mine din Fălticeni, la, în anii aceia, în 90, a fost posibil să ajung să lucrez în două instituții importante din Sistemul Național de Apărare, mă refer la Ministerul Apărării și Serviciul de Protecție și Pază, o carieră de 21 de ani. După trecerea în rezervă să lucrez pentru aproape 10 ani, cred în cea mai mare organizație internațională, Organizația Națiunilor Unite. Ulterior să ajung senator și membru în birou de conducere al unei comisii importante din Senatul României, le-am spus că și pentru ei absolut orice este posibil. Contează sau este doar la latitudinea lor cum își vor construi cariera, pe ce principii să fie corecți față de ei înșine, față de ei înșiși și față de ceilalți, să dovedească în permanență profesionalism și, așa cum am spus acum câteva minute, respect profund pentru tot ceea ce înseamnă însemne naționale. Pentru că, până la urmă, cred că asta contează. Patria, poporul.
Sunt cuvinte mari. La dumneavoastră...
La mine, să știți că nu sunt doar cuvinte. Eu le-am...
Vine dintr-un defect profesional.
Da, când pentru că am trăit cu ele...
Spui la băieții mei de după blocurile grip, să știi că sună cam fals.
Bun, să știți că dacă vorbim, de exemplu, despre Statele Unite, care sunt poate cei mai vocali, cei mai prezenți în ceea ce înseamnă promovarea însemnelor naționale, și acolo există o categorie a populației care nu are absolut niciun respect pentru însemnele naționale, pentru imn, pentru drapel. Și găsim exemple de genul ăsta în toată lumea.
Vine mâine, poi mâine, 1 decembrie și arborăm steagul tricolor. Da. Eu am și cel al Uniunii Europene, eu fiind pro-UE. Fie că toți avem câte un defect în viață, da?
Da.
Nu vedeți că și cei din Anglia acum fac meeting să intre înapoi în Uniunea Europeană.
România este o țară europeană cu un parcurs european, adică aici orice alte discuții, orice alte păreri sunt păreri izolate, nefundamentate.
Da. Revenim puțin, știți, la noi patriotismul se rezumă la, cam la atât, da? 1 decembrie, zi națională liberă, dăm niște fasole cu cârnați. Ascultăm două hore hopai-țupai, de preferință în centru, normal, nu pe dealul.
Eventual și cu un brâu tricolor.
Așa, și după aia uităm, a doua zi uităm, adică dacă nu uităm chiar în aceeași zi.
Ca militar, vă spun, e greu să uiți, pentru că zi de zi, îmbrăcând uniforma, ai pe mână sau la piept drapelul.
Asta e clar.
Participi la ceremonii militare, depui jurământul. Îți intră în ADN la un moment dat.
Vorbeam cu un prieten folchist și erau o serie de cântece patriotice în urmă cu 30-40 de ani care aveau, frate, o audiență de aia, de nici în ziua de azi nu prea mai sunt, nici INA nu face audiențe.
Am observat cu plăcere, să știți că...
Văd că s-au cam șters.
Da, dar au început să revină. În diferite medii, chiar din armată...
Timid.
Da?
Dar revin, important e că revin.
Și ca un, o spun ca un ortodox practicant ce sunt, merg la diferite sfințiri sau sărbători din astea religioase și să știți că se cântă astfel de cântece, atenție, patriotice, fără nicio conotație sau cum sunt unii tentați să creadă. Și este evident de corurile respective ale bisericii.
Avem și la noi în județ, la fundul Moldovei, se organizează anual, nu știu cât, a 30-a ediție deja de cântece religioase și festival de cântece religioase și patriotice, un festival organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, exact. Și care într-adevăr vin coruri, la care într-adevăr la acest festival vin coruri din întreaga țară, da? Și unde găsești adevărate capodopere muzicale, chiar dacă vorbim de melodii patriotice.
Știți, ne place când vedem la alții.
Da, și dar
când e vorba de România, am observat că există așa, chiar din păcate, unii oameni care au voci în ceea ce privește spațiul public, care aruncă o umbră de îndoială, așa, o umbră de, nu știu, de încearcă să tragă de o parte tot ce înseamnă simboluri românești patriotice. Și nu e în regulă. Dar, repet, observ, din fericire, chiar la generația tânără, Evident, nu la toată, dar o aplecare din ce în ce mai serioasă asta către ceea ce înseamnă bun. Românism.
Mai am o întrebare, că tot vorbeam de noua promoție de subofițer jandarm de la școala de subofițer jandarm din Fălticeni, școala Petru Rareș, și îl salutăm pe domnul colonel care a coordonat foarte mulți ani, acum e general, de domnul general Postelnicu, care a coordonat foarte, foarte mulți ani această școală din Fălticeni, acum fiind inspectoratul, șef al inspectoratului județean de jandarm. Spuneați de noua promoție și vreau să vă întreb acum pe dumneavoastră, pentru că am auzit în ultima perioadă că sunt din ce în ce mai puțini candidați la școlile militare și au o campanie și la nivel național, este o campanie și în județele Moldovei, Iași, Suceava, Bacău, Botoșan, Vaslui și Neamț, o campanie deci și în Suceava, de a atrage absolvenți către școlile militare. E clar că războiul din Ucraina a schimbat puțin modul de gândire. Înainte, dacă un tânăr se îndrepta către o carieră militară, mă rog, către o școală militară, către o școală de jandarmi, acum se gândește de două ori, că spune, domnule, de ce să ajung eu carne de tun? În cel mai rău caz.
Nu e chiar așa. Lucrurile sunt mai complexe. Nu știu dacă este neapărat o reducere a fluxului de tineri către școlile militare. Astăzi, de exemplu, au absolvit, cred că, peste 300 de tineri.
Da, știți, de aia care s-au înscris înainte de a începe războiul în Ucraina.
Acum un an de zile.
Da.
Foarte puțin. Bun, războiul. Europa, într-adevăr, după al doilea război mondial, a avut parte de o pace. Multe generații nu au cunoscut ororile războiului și distrugerile cauzate. Acum avem un conflict militar la granița noastră. Am auzit, am văzut cu ochii noștri, evident în mass media, ce se întâmplă într-un război. A fi militar nu înseamnă doar să te pregătești pentru război. Știți, un mare spunea să ne pregătim pentru război, să ne rugăm pentru pace. Train for war, pray for peace. Este o paradigmă, este o cum să spun eu, o dorință a tuturor. Și eu, când am absolvit, mă gândeam că voi ajunge vreodată să prin zone de conflict. Uite că am ajuns și în Bosnia, și în Afganistan, și în Libia. Până la urmă, cu toții avem o soartă, dar, așa cum spuneam, datoria noastră este față de patrie, față de popor. Jandarmeria, de exemplu, să asigure în intern tot ceea ce înseamnă disciplină, ordine publică.
Așa cum a asigurat pe 10 august atunci când
atunci,
cineva era în piață.
Facem o emisiune separată, dacă vreți, despre 10 august. Dar să știți că...
N-am putut fără, să mă abțin totuși.
Sigur, nu, dar fără să le iau apărarea. Eu n-aș blama ofițerii subofițerii de jandarmerie și vă spun și de ce. Există, cum să spun eu, psihicul uman, spiritul de camaraderie. În momentul în care, și am fost acolo, am avut colegi care, din păcate, și-au pierdut viața. Am avut colegi în teatrul de operații care, ale căror mașini au fost atacate cu VBID-uri, cu armament ușor sau mai de infanterie. În momentul în care afli că un coleg al tău este rănit, Doamne ferește, ucis, se produce un declic așa și instinctul de, neapărat de răzbunare, că nu e vorba de răzbunare aici, De a pune lucrurile în ordine, adrenalina care se varsă în momentul ăsta. Acolo a fost multă manipulare în 10 august, părerea mea. Și ar trebui ca cei vinovați să plătească. Dar nu, sub nicio formă, nu sunt de acord cu a pune o anatemă către tot ceea ce înseamnă jandarmeria română. Sunt oameni foarte bine pregătiți, oameni care își iubesc patria, care respectă haina militară, profesioniști și, evident, ca în orice altă instituție, se fac greșeli și acolo. Asta așa, ca o paranteză referitor la 10 august.
Trecem puțin și la politică tot așa. 2 ani de mandat. Da. Se apropie acum. Dumneavoastră ați fost obișnuit așa și ca puterea exemplului foarte bine ați procedat, da? Cu o descărcare de mandat, da? Cu o agendă parlamentară adusă la cunoștință opiniei publice. Știu prea bine, ați avut tot timpul și comunicate și vreau să vă întreb acum la jumătatea mandatului, da? 2 ani de mandat, primii 2 ani de mandat în cazul dumneavoastră, da? Facem așa un scurt bilanț, scurt, pentru că în timpul emisiunii...
Da, e greu să faci un scurt bilanț. Recunosc că am început timid cu ghilimele de rigoare acest mandat, pentru că sunt pentru prima dată în postura asta. Nu știam ce înseamnă parlamentariatul, a trebuit să învăț, să descoper foarte multe lucruri, cum funcționează Senatul, regulamentul intern de funcționare, comisii, traseu legislativ, etc. Cred că am făcut-o destul de repede, poate prima sesiune sau chiar a doua, și a doua, ca să fiu mai exact, au fost niște perioade permanente de învățare. Bun, și acum învăț lucruri, nu ne oprim niciodată din a învăța, dar în principal, repet, activitatea mea în Parlament a fost pe partea de apărare, ca membru al Comisiei de Apărare, pe partea de reprezentare externă, vizitele pe care și discuțiile și întâlnirile și din țară pe care le-am avut cu parteneri din NATO, atât cu reprezentanții ai unor țări membre NATO, cât și cu reprezentanții ai unor țări partenere NATO sau în curs de aderare. În Parlamentul României, evident, există o politică a partidului pe care îl reprezinți și căreia de regulă trebuie să te aliniezi, dacă, și aici o spun ca o părere personală, nu contravine flagrant unor principii și valori personale. Cred că există o limită până la care disciplina, organizațională a unui partid trebuie să funcționeze. Au fost 2 ani plini. Am avut 2 inițiative legislative ale mele personale. Sunt încă pe traseu parlamentar, nu au fost finalizate niciuna. Au avize pozitive, rapoarte favorabile până acum. Ce să spun? Eu am prezentat, cred că la sfârșitul fiecărei sesiuni
parlamentare
un raport de activitate, inclusiv un raport financiar, pentru că noi avem acea sumă forfetară pe care trebuie să o justificăm cu funcționarea biroului parlamentar. Angajați și îmi dau seama cât de mare nevoie este de să te înconjuri de oameni pregătiți, pentru că este, și fără a mă plânge, este foarte mult de muncă dacă vrei să-ți faci treaba așa cum trebuie. Gândiți-vă că avem sesiuni de vot în care avem pe ordinea de zi 40 de inițiative legislative. Să citești 40 de inițiative, să le înțelegi, să știi ce votezi, să faci recomandări de vot colegilor pe acele domenii pe care tu ești, să spunem, specialist, necesită un volum de muncă foarte mare. Și atunci ea trebuie cumva disipată între colegii, partenerii mei, cum le spun eu, din birou parlamentar. Împărțim ordinea de zi, inițiativele mai importante le iau eu sau mai complexe, celelalte colegii mei din birou îmi fac rezumate și recomandări de vot, cu care evident eu pot să merg mai departe sau pot să îmi schimb părerea din motive justificate.
O să nu înțeleg greșit. Avem și câte 40 de inițiative legislative pe zi?
Pe zi. Luni, 30 și ceva. Săptămâna trecută la fel, 36 cred de inițiative, plus, dacă nu mă înșel, 12 sau 13 comunicări ale către Uniunea Europeană. Comuri, cum le numim noi prescurtat.
Nu e mult, nu e stufos.
Ba da.
De ce? Pentru că, oricum, știți prea bine ce se spune despre legislația românească. O legislație mult prea stufoasă, da?
Da, știți de ce? Pentru că avem, de fapt, inițiativele astea de care vorbim noi, ca să înțelegeți noastră și cei care ne urmăresc, nu sunt niște legi noi. Ele, de fapt, sunt niște amendamente care se aduc, în marea lor majoritate, aduc amendamente la legi existente. Problema este că, și mă dau exemplu pe mine ca să nu aduc alte nume sau persoane în discuție, eu observ, de exemplu, la codul rutier ceva care este în neregulă. Și atunci mă apuc și scriu o inițiativă legislativă referitoare la acel articol pe care l-am observat.
Da, chiar recent s-a scos un cuvânt din
un alt coleg observă și el la codul rutier la fel ceva ce trebuie modificat. Alt coleg la fel. Și atunci, în loc să ne așezăm cu toții la masă, să facem o comisie, să facem un grup de lucru, dacă vreți, care să ia tot codul rutier de la primul articol până la ultimul, să venim și să facem o singură inițiativă care să includă toate aceste propuneri, avem parte de zeci de inițiative diferite care, de fapt, și la fel avem și la codul muncii și la financiar și etc. Și atunci, da, iar Avem un regulament intern al Senatului, zic eu, care nu este prea în regulă, în sensul că pe o inițiativă legislativă, după dezbaterile din comisii, la plen, fiecare grup parlamentar are dreptul la o intervenție de 2 minute, iar neafiliații sau independenții la o intervenție de 1 minut. Acum, nu știu cât de calitative sunt aceste dezbateri când tu ești limitat. Și atenție, intervenție de grup parlamentar.
1 minut.
Iar...
Ce poți să spui în 2 minute, mai ales într-un subiect foarte sensibil?
Problema este că dacă, de exemplu, un coleg de-al meu are o intervenție, grea. Apoi vine un alt coleg de la alt grup parlamentar, îmi ridică mie mingea la fileu, eu nu mai pot lua cuvântul, pentru că deja s-a vorbit din partea grupului parlamentar. Aici cred că este...
Haideți să punctăm cele 2 inițiative legislative pe care le-ați avut în primii 2 ani de mandat.
Da, una este la Camera Deputaților, face referire la, reglementează puțin procedura adopției de copii, în sensul în care și-a fost o inițiativă care a venit înspre mine, dinspre procurori, judecători, care se sesizau de multe ori, direct vorbind, trafic de copii, copii care erau vânduți pe bani, a căror urmă dispărea efectiv la un moment dat, dar legea prevedea această, să spunem, faptă la categoria contravenții. Nu era infracțiune. Mm-hmm. Și atunci am încercat să reglementăm și să spunem, domnule, orice trafic sau orice acțiune care duce la modificarea sau la stabilirea între copil și o terță persoană a acelorași, este o formulare acolo, aceleași relații ca între părinte și copil. Da? Se pedepsește, este infracțiune. La Senat a avut unanimitate, aștept să văd la Cameră ce se va întâmpla.
Foarte decizional fiind Camera, da?
Camera, da. A doua este, așa cum spunea, la codul rutier, o chestiune pe care pe mine m-a frapat, pentru că paradoxal, după ce am făcut public această inițiativă, un cunoscut, fost polițist, mi-a spus, domnul senator, ați greșit. Este deja prevăzută în lege. Zice, nu este. După care a revenit și a cerut scuze, zice, aveți dreptate. Când eram în activitate, era, ulterior am aflat că s-a scos. Despre ce este vorba? Ți se suspendă permisul pe o perioadă, de, spunem, de 3 luni, te duci să dai dovadă, dai testul de verificare a cunoștințelor pentru reducerea perioadei de suspendare cu o treime. Dar nimeni nu te întreabă dacă ai plătit amenda sau nu. Ei, înainte era obligativitatea prezentării dovezii, ulterior s-a scos din lege. Și acum încercăm să o reintroducem. De ce? Pentru că, sigur, privarea de permis este o sancțiune. Dar avem foarte mulți vitezomani, foarte mulți care recent ați văzut în București. Am avut acel caz cu un tânăr care conducea o mașină de lux, care n-a oprit la semnale poliția, ale jandarmeriei, ale... Ei, omul ăla, dacă îi se ia permisul, să spunem, pentru 3 luni, fără să plătească amendă, se duce, dă examen, dacă promovează examenul, îi se reduce perioada. Ei, nu este o măsură sancționatorie neapărat, ea este, eu cred, una mai degrabă de prevenție. De ce? Pentru că trebuie să înțelegem, pe șosele din România se întâmplă foarte multe accidente. Suntem printre țările cu cel mai mare număr de accidente raportate la număr de locuitori, cu cel mai mare număr de victime raportate la număr de locuitori. Și atunci asta trebuie să fie o măsură de descurajare. Dom'le, dacă conduc cu viteză foarte mare, nu numai că mi se ia permisul, dar mai plătesc și o amendă care... Și atunci...
Promit că în partea a doua vorbim puțin și de infrastructură, despre starea infrastructurii, pentru că multe dintre accidentele astea se întâmplă și din pricina infrastructurii,
da,
foarte proaste.
În primul rând, și poate nu știu dacă la egalitate, dar și din pricina indisciplinei în trafic.
Clar. Ei, dar la noi în țară, unde zilele trecute în Sibiu un băiețaș de cartier care era pilit și vitezoman a furat mașina poliției și a oprit și alte mașini în trafic, adică Sibiu are potențial, știi că eu știu pe unul care a furat 6 case, așa era o glumă pe rețelele de socializare. Vă propun o scurtă, foarte scurtă pauză de publicitate, revenim cu senatorul George Mândruță aici la punctul pe publicitate.